บรรดาท่านพระโยคาวาจรทั้งหลายเวลาการที่จะเจริญพระกรรมฐานใกล้เข้ามาแล้วแต่ว่าเวลานี้ก็ยังจะไม่อธิบายเรื่องการปฏิบัติพระกรรมฐานจะขอนำบุคคลตัวอย่างที่ท่านปฏิบัติพระกรรมฐานมาแล้วโดยดีเพียงศึกษาเพียงเล็กน้อยแล้วก็ไปปฏิบัติด้วยตนเองในป่าภายในไม่ช้าก็ได้บรรลุพระอรหันต์ปริสัมภิทาญาณ มีฤทธิ์มากสามารถนิรมิตอะไรต่ออะไรก็ได้ตามความประสงค์สำหรับเรื่องนี้ปรากฏมีมาในพระธรรมบทขุททกนิกายความมีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับยับยั้งสำราญอิติยาบถปรากฏว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารในขณะนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงปรารภเรวัตตะเทระผู้อยู่ในป่าไม้สแกแต่ความจริงป่านี้ในที่บางแห่งเรียกว่าป่าไม้ตะเคียนบ้างเรียกว่าป่าไม้สแก่บ้างและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสพระพุทธภาษิตว่าข้าเมวาอย่างนี้เป็นต้นสำหรับเรื่องนี้ความมีอยู่ว่าท่านพระสารีบุตรความจริงพระสารีบุตรนี่ท่านชื่อว่าอุปติสสะเป็นบุตรแห่งนางสารีเวลาที่บวชเข้ามาเป็นพระในพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าสารีบุตรเช่นพระโมคคัลลาก็เหมือนกันพระโมคคัลลานี่ท่านชื่อว่าอุปติสสะแต่ว่าเป็นลูกของนางโมคคัลลีเวลาบวชเข้ามาแล้วเขาเรียกว่าโมคคัลลาความในเรื่องนี้มีอยู่ว่าเมื่อท่านพระสารีบุตรซึ่งเป็นลูกชายคนโตของนางสารีรามได้สละทรัพย์80กฎถึง87โกฎบทแล้วหมายความว่าถ้าว่าท่านไม่บวชที่มีโอกาสปกครองทรัพย์สินที่มีค่าถึง87โกฎครั้นมาบวชแล้วได้เป็นพระอรหันต์โดยฟังคำแนะนำของพระอสัชชิเพียงย่อๆในเบื้องต้นว่าเยธรรมาเหตุปัพพวาเตสังเหตุงตถาคโตโยนิโรโทจะเอวังมหาสมโนซึ่งแปลไปใจความว่าทำใดเกิดแต่เหตุ พระพุทธเจ้าทรงตัดเหตุทั้งธรรมนั้นและความดับของธรรมนั้นสมเด็จพระมหาสมณะตรัสอย่างนี้นี่ท่านฟังในความย่อๆเพียงเท่านี้แล้วก็นำไปคิดในที่สุดก็ได้สำเร็จพระโสดาปัตติผลในขณะนั้นหลังจากนั้นได้ชวนพระโมคคัลลานะไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พร้อมด้วยบริวารทั้ง500คนองค์สมเด็จพระทศพลทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดจบปรากฏว่าบริวาร500คนเป็นอรหันต์หมดเหลือแต่พระโมคคัลลาและพระสารีบุตรพระโมคคัลลาไปนั่งทำความเพียรอยู่ในซอกเขาใช้เวลา7วันก็ได้บรรลุอรหัตผลพระสารีบุตรจำเอาเนื้อความธรรมเทศนั่นแหละไม่ได้ฟังซ้ำบำเพ็ญความเพียรอยู่15วันก็สำเร็จอรหัตผล นี่ปฏิปทาสำหรับท่านที่ปฏิบัติมาอย่างนี้ขอบรรดาท่านพระโยคาวาจรทั้งหลายและภิกษุสามเณรทั้งหมดฟังแล้วก็จงจำเอาเป็นตัวอย่างเขาเราฟังกันวันละ 3-4 ครั้งฟังกันทุกวันได้อะไรบ้างนี่ท่านฟังหนเดียวแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติจึงเกิดผลควรจะเอาอย่างท่านนี่เมื่อท่านบวชแล้วท่านก็ชักชวนน้องสาว3คนคือนางจาลา1นางอุปจารา1นางศรีสุปจารา1ทั้งหมดนี้เป็นพระอรหันต์หมดคือบวชแล้วเป็นเถรี เซนทุสินีและน้องชายสองท่านคือนายจุนทะหนึ่งนายอุปเสนะหนึ่งทั้งสองท่านในบทแล้วก็เป็นอรหันต์เหมือนกันรวมความว่านางสารีนี่มีบุตรอยู่7คนคือเป็นลูกผู้ชายได้4ลูกผู้ชายได้4ผู้หญิง3แล้วก็ยังเหลือคนเล็กอีกคนหนึ่งชื่อว่าเรวัตตามพระบาลีท่านเรียกเรวัตกุมารเหลือคนเดียวดังนั้นเมื่อนั้นท่านเรวัตกุมารเหลือยืนบ้านคนเดียวในเวลานั้นสำหรับมารดาคือนางสารีพราหมณีท่านแม่นี่ความจริงท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นพราหมณ์ท่านไม่ยอมเคารพนับถือพระพุทธศาสนาทั้งนี้ลูกหญิงลูกชายก็เป็นอรหันต์หมดทั้ง7ท่านทั้ง6ท่านด้วยกันแต่ท่านแม่ก็ยังไม่เคยเคารพพระพุทธเจ้าไม่เคยเคารพพระธรรมไม่เคยเคารพพระสงฆ์นอกจากนั้นก็ยังประกาศตนเป็นศัตรูกับพระพุทธศาสนาต่อมาจึงเรียกได้ว่าเวลานี้อุปติสสะลูกชายของเราออกบวชแล้วพาน้องสาวอีก3น้องชายอีก1ขอโทษน้องชายอีก2รวมเป็น6ทั้งตัวท่านไปบวชหมดเหลือแต่ลูกชายคนเล็กของเราคนเดียวเท่านั้นเวลานี้อายุได้7ปี ถ้าขืนปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ช้าอุปติสสะลูกของเราที่ละทรัพย์ประมาณเท่านี้แล้วออกบวชก็จะมาชักชวนลูกชายคนเล็กไปบวชซะอีกเหมือนก็ชวนน้องสาว3คนน้องชาย1คนไปบวชฉะนั้นเรวัตคนนี้ซึ่งเป็นลูกชายคนเล็ก ก่อนที่อุปติสสะพี่ชายใหญ่จะมาชักชวนเราจะต้องผูกมัดให้เธออยู่กับบ้านโดยกามคุณเพื่อจะได้ปกครองทรัพย์สินมีประมาณ87โกฎนี้ให้คงอยู่เป็นการรักษาตระกูลมหาเศรษฐีเข้าไว้ด้วยความจริงท่านกล่าวตามพระบาลีว่าแม้ในขณะนั้นพระสารีบุตรก็มีความห่วงใยในน้องชายคนเล็กเหมือนกันคิดว่ายังไงยังไงก็ดีน้องชายคนเล็กนี่ก็ต้องบวช แต่ว่าการบวชสมัยนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับพรจากพระเจ้าสุโธทนะมหาราชพระราชบิดาเรื่องด้วยที่พระราหุลบวชเป็นเหตุให้พระญาติเสียใจเมื่อไม่มีใครสืบตระกูลในราชสมบัติยังได้ขอพรว่าถ้าใครจะบวชในพระพุทธศาสนาขอบิดามารดาและผู้ปกครองอนุญาตเสียก่อนถ้าบิดามารดาหรือผู้ปกครองยังไม่อนุญาตขอให้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจงอย่าให้บวชพระพุทธเจ้าก็ทรงรับพรดังนั้นพระสารีบุตรมีความห่วงใยในน้องชายของท่านจึงไปสั่งกับพระที่มีอยู่ที่บ้านใกล้วัดใกล้ๆบ้านของท่านบอกว่านี่คุณถ้าเรวัตน้องชายของเราประสงค์จะบวชแล้วแล้วก็ขอท่านจงให้เธอบวชได้ทันทีทั้งนี้เพราะว่ามารดาของเราเป็นมิจฉาทิฏฐิเราก็ถือว่าเป็นพี่เป็นผู้ปกครองดังนั้นเมื่อเรวัตมาขอการบวชเมื่อไหร่จงให้บวชได้ทันทีโดยไม่ต้องรอมารดาของเราทีนี้สำหรับฝ่ายพระมารดาท่านมารดานั่นไม่ใช่พระมารดาพระมารดาก็ได้เรียกมารดาของพระคือมารดาของพระสารีบุตรซึ่งมีนามว่านางสารีพราหมณีก็มีความประสงค์จะผูกมัดเรวัตกุมารผู้มีอายุได้เพียง7ปีด้วยเครื่องผูกคือการมีคู่ครองเสียนางจึงได้จัดการมั่นเด็กหญิงในตระกูลที่มีชาติเสมอกันคือเป็นมหาเศรษฐีเสมอกันมั่นเสร็จแล้วก็กำหนดวันแต่งงานเมื่อถึงวันแต่งงานก็ตกแต่งร่างกายลูกชายคือเรวัตให้สวยสดงดงามเป็นพิเศษแล้วก็พาไปสู่เรือนของหญิง เวลาไปก็ไปพร้อมไปด้วยบริวารเป็นอันมากขบวนแห่นี่แห่ขันหมากกันล่อกันเต็มที่จะเมาด้วยหรือไม่เมาก็ไม่ทราบบาลีไม่บอกแต่ว่าเวลานี้เวลาก็แห่ขันหมากไปเนี่ยเขาต้องเมากันด้วยความจริงถ้าไม่เมาเหล้าก็ต้องไปเมารักสำหรับวันนั้นท่านพระแม่ผัวกับแม่ยายพ่อตาก็คงจะเมาในรักปรารถนาอยากจะให้ลูกที่มีอายุ7ปีแต่งงานกันแม่จัดว่าเป็นเจ้าบ่าวพิเศษจริงๆในระดับเมื่อนั้นในระหว่างที่เข้าไปถึงบ้านจัดการแต่งงานกันแล้วยังไม่แล้วสินะเริ่มทำพิธีแต่งงานพิธีของพราหมณ์เขาก็ไม่มีพระเมื่อบรรดาผู้ญาติทั้งสองฝ่ายที่เข้ามาร่วมการประชุมในการมงคลใหญ่พวกญาติเขาก็ให้ทั้งสองคนจุ่มมือลงในถาดน้ำแล้วก็กล่าวมงคลคำมงคลหลายอย่างหลายประการตามแต่จะพูดเพื่อให้พรเขาให้พรดีกว่าก็ให้พรตามแต่เขาจะพูดจะให้พรยังไงก็ตามใจอย่างที่พวกเราให้กันนั่นแหละทั้งนี้ก็เพื่อหวังความเจริญแก่เด็กชายและเด็กหญิงทั้งสองจึงกล่าวว่าขอเจ้าจงเห็นธรรมอันยายของเจ้าเห็นแล้วเจ้าจงเป็นผู้อยู่สิ้นกาลนานเหมือนยายของเจ้านะนี่ตอนนี้เขาให้พรกับผู้หญิงเจ้าสาวฟังให้ดีนะขอเจ้าจงเห็นธรรมอันยายของเจ้าเห็นแล้วเจ้าจงอยู่สิ้นกาลนานเหมือนยายของเจ้านะแม่นะเวลาที่บรรดาพวกญาติทั้งหลายให้พรกับเจ้าสาวสำหรับเรวัตกุมารที่อายุ7ขวบ7ปีเจ้าสาวไม่รู้ว่าชื่ออะไร7ปีเหมือนกันเจ้าหนุ่มเจ้าสาวเจ้าบ่าวเจ้าสาว7ปีนี่มาอยู่ร่วมกันน่าก็มันจะสนุกดีนะคนจะวิ่งเอาเถิดกันบ้างเล่นซ่อนหากันบ้างดีไม่ดีก็ถ้วยโถอาจารย์แตกไปตามๆกันเพราะว่าแกเป็นเด็กอย่างเล็กนี่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ในเรื่องกามารมณ์ทั้งหลายในเด็กขนาดนี้มีหรือยังก็ไม่ทราบนี่ก็น่าดูฟังไปแล้วก็ต้องคิดนะว่าผู้ใหญ่นี่ชอบสร้างทุกข์ให้แกเด็กสำหรับท่านเรวัตกุมารฟังคำที่เขาให้พรกันก็คิดว่าเอ๊นี่มันอะไรนะนี่นะเขากล่าวว่าชื่อว่าธรรมอันยายนี้เห็นแล้วท่านสงสัยจึงได้ถามบรรดาญาติฝ่ายเจ้าสาวว่าแม่คุณน้าคนไหนเขารับที่เป็นยายของหญิงเจ้าสาวของผมเพราะบรรดาญาติก็บอกเขาว่านี่พ่อคุณคนนี้ยังไงล่ะที่เป็นยายของเจ้าสาวของเธอเนี่ยคุณยายนี่มีอายุ120ปีมีฟันหลุดมีผมงอกมีหนังเหี่ยวมีตัวตกกระหลังโกงเหมือนกับกลอนเรือนเจ้าเห็นเจ้าไม่เห็นหรือนั่นแหละคนนี้แต่เป็นยายของหญิงเจ้าสาวของเจ้าสำหรับพระเรวัตเวลานั้นยังเป็นเด็กเรียกว่าเรวัตกุมารเลวัตตาเลวัตตากุมารนะจะเป็นล่อเลวัตตาโดยมากภาษาไทยเรามักจะเรียกว่าเลวัตเลวัตภาษาบาลีเขาเรียกเลวัตตาเลวัตตาแม่หญิงในพระเลวัตจึงคิดว่าแม่หญิงนี้จะเป็นอย่างนั้นหรือเขารับเขาถามเขาไม่ใช่คิดเด็กชายเลวัตถามญาติผู้ใหญ่ว่าเจ้าสาวของผมนะต่อไปนะจะแก่อย่างนี้หรือเขารับจะมีฟันหลุดจะมีผมงอกจะมีหนังเหี่ยวจะมีโนตัวตกกระจะมีหลังโกงแบบนี้ไหมไม่ครับบรรดาพวกญาติทั้งหลายก็บอกว่าถ้าเขาจะมีอายุอยู่ถึง120ปีเขาก็จะเป็นอย่างคุณยายนี่แหละเพราะคนนี้มีอายุยืนนานเป็นคนมีบุญมากเขาก็เป็นอย่างนี้ตอนนี้เองท่านผู้ฟังเจ้าบรรดาเพื่อนพระภิกษุสมณเณรทั้งหลาย และบรรดาท่านพระโยคาวจรทั้งหลายท่านเรวัชกุมารคิดว่าขึ้นชื่อว่าสรีระย่อมเป็นอย่างนี้จักถึงรายการให้ปานอย่างนี้เพราะว่าหนึ่งชราความแก่เป็นปัจจัยมีพวกท่านฟังแล้วก็คิดเหมือนกับท่านเรวัชไหมท่านคิดว่าคนแก่คนนี้เป็นครูต่อไปเจ้าสาวของเรายังเป็นเด็กรูปร่างกำลังน่ารักสวยสดงดงามมีความกระปรี้กระเปร่ามีความคึกขนองเนื้อหนังปริ่งปรังสวยสดงดงามแต่ว่าต่อไปเจ้าสาวของเราจะต้องมีสภาพอย่างนี้มีฟันหลุดมีผมงอกมีหลังโกงมีหนังตกกระเพราะอำนาจความชราเข้ามาครอบงำนี่ท่านปฏิสาท่านคิดอย่างนี้ขอโทษท่านวเรวัตตะท่านคิดอย่างนี้นี่คิดต่อไปว่าอุปติสสะพี่ชายของเราคงจะเห็นเหตุนี้แล้วจึงได้หนีไปฉะนั้นเราก็ควรจะหนีไปบวชซิเช่นเดียวกับพี่ชายของเราเหมือนกันอย่าได้หนีให้พ้นไอ้ความชราบ้าบ้าบอนี่ไอ้การมีบุญการเห็นธรรมหนังตกกระฟันหลอผมงอกตะหูฝ้าตาฟางหลังโกงโอ้ไม่ไหวเลยนี่ท่านสลัดหัวสลัดหน้าเอื้อมละอาในใจเมื่อวิธีแต่งงานเสร็จในขณะเดียวกันนี่พระเรวัชคิดแล้วเปิดไม่เอาแล้วถ้าอยู่แล้วมันแก่กันอย่างนี้ไม่เห็นมันสวยเลยนี่ตอนนี้ก็สวยดีรูปร่างหน้าตาก็ดีฐานะก็ดีแต่งตัวก็สวยแต่อยู่ไปท่านลงอีท่านี้แล้วไม่ไหวแล้วขอถวายบังคมลาที่ได้คิดในใจดังนั้นเมื่อเวลาแต่งงานเสร็จมันดาพวกญาติก็อุ้มคนทั้งสองนะเจ้าบ่าวเจ้าสาวขึ้นรถเทียมไปดีมาคือขึ้นรถหลังเดียวกับคันเดียวกันและบรรดาญาติทั้งหลายก็หลีกไปหมายฟ้าก็ปล่อยให้ก็อยู่สองคนก็จุกก็จีตามอัธยาศัยบรรดาญาติทั้งหลายฝ่ายชายฝ่ายหญิงก็ขึ้นรถเทียมม้าคันอื่นเป็นขบวนยาวเหยียดแต่สำหรับขบวนเจ้าบ่าวนี้รู้สึกว่าจะอยู่ข้างหลังหลังเขาหน่อยเมื่อขณะที่รถเทียมได้มาเคลื่อนไปได้หน่อยหนึ่งท่านเรวัชก็อ้างเพราะท่านเบื่อท่านอยากจะบวชจะหนีบวชท่านบอกว่านี่ลุงเอ้ยในสารถีท้องผมไม่ดีซะแล้วมันจะขี้มันปวดอุจจาระภาษาไทยเขาเรียกปวดท้องขี้หยาบไปไหมถ้าเห็นหยาบก็อย่าพูดนะคำว่าขี้พูดว่าคำอุจจาระเรื่อยไปก็แล้วกันอุจจาระนะมันเป็นภาษาบาลีโมดขุดอุจาระภาษาไทยเขาเรียกว่าขี้ขอท่านยังหยุดก่อนเขาก็หยุดรถแล้วก็หยุดเกวียน แล้วปล่อยให้ฉันจะลงไปถ่ายท้องท่านทำแบบนี้ถ้าเกิดลงไปนั่งถ่ายตรงเวลาสักหน่อยหนึ่งที่พุ่มไม้พุ่มหนึ่งคนได้เวลาพอสมควรก็ย่องขึ้นมาขึ้นรถก็ขึ้นรถแล้วก็รถเคลื่อนไปอีกหน่อยหนึ่งท่านก็บอกไม่ไหวปวดท้องอีกแล้วขอลงไปถ่ายอุจจาระสักทีปล่อยทุกข์รถเขาก็หยุดท่านลงไปได้หน่อยไปพักช่วยเวลาไปแอบๆอยู่เพราะยิงไม่ได้ถ่ายไม่ได้เถยก็เรียกปวดท้องขี้การเมืองแล้วก็กลับมาขึ้นรถกันอีกต่อมาบรรดาพวกญาติของเขาคิดว่าเรวัชนี่มันถ่ายแท้ๆนี่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้เขาจริงไม่ได้ให้การรักษาหมายความว่าเขาก็ไม่สงสัยคิดว่าท่านยันหนีจึงได้ปล่อยไปตามลำพังมาช่วยอีกขนาดหนึ่งปรากฏว่าท่านเรวัชบอกว่านี่นายสารถีหยุดก่อนเนี่ยฉันจะไปขี่มาลงจากรถแล้วก็บอกกับบรรดาพวกญาติว่าขอท่านไปข้างหน้าก่อนแม้แต่รถของเจ้าสาวก็ไม่กันขอให้ไปก่อนตอนนี้ก็เพราะว่า ฉันถ่ายแล้วฉันจะค่อยๆเดินตามไปทีหลังบ้านใกล้ๆนี้ประเดี๋ยวก็ถึงเป็นอันว่าท่านพวกนั้นก็เชื่อเมื่อท่านนั้นหลายพวกนั้นเชื่อก็ขับรถเทียมบริมาเนี่ยไปข้างหน้าจึงคิดว่าประเดี๋ยวท่านเลวัตก็จะตามมาข้างหลังนั่นเองนี่สำหรับพระเรวัตเมื่อได้ท่าอย่างนั้นแล้วเห็นว่าบรรดาพวกญาติทั้งหลายไม่ห่วงจึงได้เข้าไปวัดหนึ่งที่อยู่ใกล้วัดแต่ความจริงแผนตอนหลังนี่ใกล้วัดเต็มทีเข้าไปในสำนักของพระสุว่าที่วัดนั้นมีพระประมาณ30รูปซึ่งอยู่ใกล้ๆกับบ้านเข้าไปไหว้แล้วเรียนถามว่าท่านครับขอท่านได้โปรดทรงเคราะห์บวชให้ผมได้เถิดครับบรรดาพวกพระทั้งหลายเหล่านั้นยิงถามว่านี่คุณผู้มีอายุเธอประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมแต่งตัวสวยงามแบบนี้นี่พวกเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นพระราชโอรสของใครหรือว่าเป็นบุตรของอมาตย์หรือเป็นบุตรของมหาเศรษฐีนี่เรารู้ไม่ได้พ่อแม่ไม่อนุญาตนิบวชให้ไม่ได้สำหรับท่านเรวัตกุมารก็บอกว่าพวกท่านไม่รู้จักกับผมหรือครับความจริงบ้านผมอยู่ใกล้ๆนี่เองแต่ว่าท่านเป็นพราหมณ์นี่แม่ไม่มาวัดพระก็ไม่รู้จักบรรดาพวกพระทั้งหลายเหล่านั้นก็บอกว่าฉันไม่รู้จักท่านเลยวัดจึงบอกว่าผมเป็นน้องชายของท่านอุปติสสะครับพระผู้นั้นก็เกิดไม่รู้จักชื่อท่านอุปติสสะเสียอีกว่าเป็นใครเพราะว่าได้ยินข่าวเพียงได้ว่าเขาเรียกว่าสารีบุตรท่านเบญเลวัตจึงว่าท่านผู้เจริญพี่ชายของผมนะที่ท่านเรียกว่าพระสารีบุตรฉะนั้นเมื่อผมบอกกับท่านว่าอุปติสสะท่านผู้เจริญท่านจึงไม่ทราบหรือไม่รู้จักบรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อทราบว่าเธอเป็นน้องชายของพระสารีบุตรเมื่อทราบอย่างนั้นแล้วพระเรวัตจึงบอกว่าขอโทษนะพระทั้งหลายนั้นถามว่าเธอเป็นน้องชายของพระสารีบุตรหรือพระเรวัตบอกว่าใช่ครับบรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวว่าถ้ากระนั้นมาเถิดพระสารีบุตรท่านผู้เป็นใหญ่พี่ชายของเธออนุญาตไว้แล้วมาบอกกับฉันไว้ว่าน้องชายชื่อเลวัตถ้าจะมาบวชเมื่อไรก็สั่งให้บวชได้ทันทีและบรรดาพระทั้งหลายที่เรื่องเครื่องอภรรย์แต่งตัวออกทั้งหมดให้วางไว้ที่สุดส่วนข้างหนึ่งแล้วให้เขาบวชแล้วจึงได้ส่งไปจึงได้ส่งข่าวไปแก่พระสารีบุตรเพราะว่าเวลานี้นะสาวรีวัตรน้องชายของท่านได้บวชแล้วจัดการให้เรียบร้อยเลยครับสำหรับพระเถระเมื่อได้ฟังข่าวแล้วจึงกราบทูลองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วว่าพันเตพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายส่งข่าวมาว่าได้ยินว่าภิกษุที่อยู่ในป่าได้บวชเรวัตน้องชายของข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจะขออนุญาตไปเยี่ยมและจะกลับมาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ได้ทรงยอมให้ไปโดยมีพระพุทธดำรัสว่าสารีบุตรจงยับยั้งอยู่ก่อนอย่าเพิ่งไปเลยโดยการล่วงไป 2-3 วันพระสารีบุตรก็กราบทูลองค์สมเด็จพระพักตร์วันจะไปเยี่ยมน้องชายอีกสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ยอมให้ไปโดยดำรัสว่าสารีบุตรจงยับยั้งไปก่อนเมื่อถึงเวลาแล้วเราจะไปด้วยสำหรับสมณเณรคิดว่าถ้าเราจะอยู่ในที่นี้ไซบรรดาพวกญาติจะให้คนมาตามเรียกตัวเรากลับจึงเรียนพระกรรมฐานจนถึงพระอรหันต์โดยย่อจากสำนักภิกษุนั้นแล้วถือบาตรและจีวรเที่ยวจาริกปณีป่าไม้สแกในที่ที่มีประมาณไกลจากที่นั้นประมาณ30โยชน์แล้วก็ในระหว่าง3เดือนนั่นเองภายในภาษานั่นเองท่านก็บรรลุอรหันต์พร้อมไปด้วยปฏิสัมภิทาญาณมีการที่ท่านได้บรรลุอรหันต์ก็หมายความว่ามีปัจจัยเห็นญาติของผู้หญิงแก่เป็นสำคัญ เห็นว่าเขาเป็นคนแก่ในการเรียนอรหันต์ขั้นโดยย่อถึงอรหัตผลการเรียนกรรมฐานโดยย่อถึงอรหัตผลก็เคยฟังมาแล้วว่าพิจารณากันห้าว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราเราจงไม่เมาในขันห้าเสียนี่บรรดาพระทั้งหลายก็รีบสอนเหมือนกันเพราะไปอย่างนั้นเวลาไม่ทันดีไม่ดีญาติจะมาตามเมื่อท่านรับฟังว่าท่านเธอจงอย่ามัวเมาในขันห้าคือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเราเพียงเท่านี้เธอจงใคร่ควรตามนี้แล้วต่อไปเธอเมื่อปฏิบัติได้ก็จะได้บรรลุมรรคผลถึงอรหัตผลให้ละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนสำหรับเรื่องพระเรวัตฟังแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรหนักธรรมะที่บริวัตรฟังเพื่อศึกษาเราก็เรียนกันมาแล้วแล้วก็บริวัตรเห็นคนแก่เป็นครูจึงได้มีความเบื่อหน่ายไม่ต้องการจะอยู่ในบ้านไม่ต้องการอยู่กับผู้ครองแล้วเข้าโบสถ์แล้วบริวัตรมีโอกาสศึกษาธรรมะเพียงนิดเดียวท่านปลีกตัวเข้าไปอยู่ในที่สงัดปฏิบัติจนได้อรหัตผลพร้อมไปด้วยปฏิสัมภิทาญาณอันนี้เรื่องนี้ยังไม่จบจะต่อในคืนพรุ่งนี้แต่ฝังว่าบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายคงจะนึกได้และก็คงจะนึกออกว่าอะไรมันเป็นอะไรแต่ว่าสำหรับเวลานี้เรื่องราวก่อนสอนพระกรรมฐานก็หมดเวลาแล้วขอบรรดาท่านพระโยคาวจรทั้งหลายจงตั้งใจรับฟังคำแนะนำในพระกรรมฐานต่อไปการสอนพระกรรมฐานในคืนนี้ก็จะเข้าเรื่องของมหาสติปัฏฐานสูตรในกายานุปัสสนามหาสติปัฏฐานบทต้นที่เรียกว่าอานาปานสติขอท่านหลายโปรดตั้งใจรับฟังต่อไป